і, зашарівшись, замовкала. Коли це трапилося вп'яте, міс Полі стомлено повернулася до неї. «Гаразд, Полянно, можеш казати своє рада, якщо ти без цього не можеш», – зітхнула вона. «Мені здається, так буде краще, якщо це завдає тобі стільки клопоту». Схвильоване личко Поляни проясніло. «Ой, дякую вам! Розумієте, без цього мені дуже важко. Я досить довго в це гралася».
«Ти що?» – перепитала міс Полі.
«Гралася в гру! Розумієте, в ту, що тат...» Поляна змовкла і з болем густо почервоніла. Вона знову почала говорити про заборонені речі. Міс Полі спохмурніла і змовкла. До кінця обіду ніхто не зронив ні слова. Поляна зовсім не засмутилася, коли тітка Полі трохи згодом сказала телефоном дружині священника, що їй болить голова, і вона не зможе прийти на засідання жіночої допомоги. По тому, як тітонька Полі піднялася в свою кімнату і зачинила двері, Поляна спробувала пожуритися з приводу того, що тітці боліла голова, але натомість лише раділа, що тітки не буде, коли вона перед жінками викладатиме суть справи Джиммі Біна. Дівчинка не могла забути, як тітонька Полі назвала Джиммі Біна жебраком, і їй не хотілося, щоб вона це повторила перед усіма жінками. Поляна чула, що жіноча допомога збирається о 2-й годині за півмилі від їхнього дому в церковній капличці. Тому вона планувала прийти туди перед 3-ю. «Нехай усі позбираються», – міркувала вона. «Бо саме та, що спізниться, може і схотіла б взяти до себе Джиммі Біна. Ну і, звичайно, для членкинь жіночої допомоги, де 2-га, там і 3-я година». Тихо, але впевнено Поляна піднялася сходами каплиці, відчинила двері і зайшла до передпокою. Із головної кімнати до неї долинув багатоголосий гомін та жіночий сміх. На мить завагавшись, Поляна відчинила внутрішні двері. Балаканина вщухла і запанувала тиша. Поліанна просувалася несміливо. Тепер, коли настав час, вона трохи ніяковіла. Зрештою, всі обличчя ледве знайомі. Це ж не її рідна жіноча допомога. «Доброго дня, шановні пані з жіночої допомоги!» – боязко звернулася вона. «Мене звати Поліанна Уіт'єр. Може, дехто з вас мене знає, а я вас ще не знаю». У кімнаті запала мертва тиша. Дехто вже встиг познайомитися з неординарною небогою однієї з членкинь, але наразі ніхто не знав, про що мова.
«Я прийшла до вас, щоб викласти вам одну справу», – несміливо почала Поліанна, мимоволі повторюючи добре відомі їй батькові звороти. Присутні пожвавилися. «Тебе послала твоя тітонька, Люба?» – запитала місіс Форд, дружина священника. Поліанна зашарілася. «Ні, я прийшла сама. Розумієте, я звикла покладатися на жіночу допомогу. Там, де я жила раніше, мене виховували жіноча допомога і татко».
Хтось нервово захихотів. Дружина священника нахмурилася. «Слухаю тебе, Люба. Чого тобі треба?»
«Ні, не мені, а Джиммі Біну», – зітхнула Поліанна. «Йому ніде жити, крім сиротинця. Але там повно дітей, і він там нікому не потрібен. Принаймні, йому так здається. Він хоче мати власний дім, як у звичайних дітей, де в нього буде мама, а не наглядачка, де будуть родичі, котрі про нього піклуватимуться. Йому 10 років. Я гадала, що хтось із вас міг би зацікавитись ним, щоб він жив у вас».
«Отакої», – пробурмотів хтось, порушивши заціпеніння після слів Поліанни. Дівчинка стояла перед жінками і стурбовано озирала обличчя довкола.
«Ой, я ж зовсім забула сказати, він може працювати», – палко додала вона.
Мовчання тривало. Тоді одна чи дві жінки почали розпити холодним тоном. За кілька хвилин усі все зрозуміли і загомоніли жваво, але не вельми прихильно. Поляна прислухалася з дедалі більшим хвилюванням. Дещо з того вона не розуміла, але з часом збагнула, що жодна з присутніх не поривається взяти до себе Джиммі Біна, хоча кожна жінка гадала, що хтось із присутніх, у кого не було власних дітей, міг би це зробити. Проте жодна жінка так і не згодилася взяти його. Зрештою, дружина священника
несміливо запропонувала.